на денешен ден во музичката историја.
31 август. На денешен ден 1945 година е роден Ван Морисон. Негов најголем хит е Домино од 1970 година. Десети први август 1970 година е роден Дебит Гибсон. На денешен ден 1995 година е отворен The Rock and Roll Hall of Fame во Кливленд. 31 август 1996 година почна оперската пејачка Љуба Велич.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.